kā vienmēr, koka izstrādājumus, dekorus, dārziņus. Visu, visu, ko var piedāvāt.
Paša audzēties, paša rokām veikties.
Jā, viss pilnīgi ir.
Kogriezēm, amatniekam un zemniekam Varim Vilcānam no Vabolas pagasta bija jāmēro vairāk ir 10 km tālu ceļu uz šo gadu tirgu. Bet ir cerību spēju un to, ka tirgus tradīcija turpināsies.
Kā pieprasījums, vai iedzīvotāji nāk un interesēs par šo tirgu?
Nu, pagaidām vēl nav tas iegājies, ja tā tradīcija turpināsies un nepieļaus kļūdu, ka kādreiz neuztaisīs. Nu, lai nepārtraukti būtu, tad iestailīt.
Kas jūs esam dārzeņi? Kas, ko jūs piedāvājat?
Burkāni, vietes, kartupeļi.
Nu, burkāni maksā sākot no 20 līdz 50 centiem, vietīties 40 centi. Ļoti demokrātiskas cenas.
Jā, es te braucu pēc naudas nevis stāvēt un skatīties.
Viss, kas mums ir palicis šobrīd.
Pēc naudas braucu skatītirgiem arī mairažotāji no citiem novadiem. Piemēram, Ineses ar Villo no Aglonas novada ar saviem sīriem ilūksas tirgu un arī citviet saredz mairažotiem produktiem labu noietu, jo paši novadā šādu tirgu nav tik daudz.
Savi sīri, kā vienmēr.
Tas uzmē, ka brauc pat arī blokus novadī uz ilūksti.
Jā, atklāšana bija 20. martā, bija pirmā reize, tad, kad viņi te tirgoja. Nu, tā mēs esam šeit tagad, ar saviem sīriem.
Kā konkurence vai jūtiet, vai Sēlijā ražo vairāk sierus nekā Latgalē un Aglonas novadā?
Cik es saprotu, es esmu vienīgais sierinieks šodien šeit.
Un atmaksājas brauciens no Aglonas līdz Ilūkstē?
Es domāju, ka jā, cik te mums te ir tas gabaliņš, 70 km vien ir. Tas jau nav nekas.
Pašiem Aglonai ir tāda līdzīga tirdziņa vai vēl nav?
Diemžēl nē, mums ir tikai tad, kad, piemēram, kāds Miķeldienas tirgus vai Ziemassvētku tirdziņu vai Lieldienu tirdziņu, kaut kādi tādi, tad, kad svētku vai Līgo, piemēram, kad ir, tad jā, bet tā, kad rīkotu, tā kā, piemēram, Viļānos, vai tagad jau iesāk arī Lūkste, aizņēmās to, kad vienreiz mēnesī, jā, trešajā svētdienā viņi rīkotu tirgu, tātad tas ir pozitīvi noteikti, jebkurā gadījumā arī cilvēkiem, lai iegādātos produkciju.
No Vārkavas novada nemazu ceļu uz Ilūksti mērojuši mairažotāji ar gaļas klūpinājumiem. Izdevīgums ir stāsts saimnieki.
Es saprotu, ka atbrauc arī šeit no Lūpmalas pagasta no Vārkavas novada. Jā. Cik jums izdevīgi braukt uz Ilūksti?
Nu, ļoti izdevīgi, jo te ļoti labi pircēji. Tiešām labi, un tāpēc ir izdevīgi braukt. Tā jau it kā gabaliņš, bet nu.
Ko jūs piedāvājat?
Gan gaļas kūpinājumus, gan dārzeņu izstrādājumus, kādus arī skābēti kaposti un sīpoliņu un dārzenīši.
Viss pašu ražots un audzēts?
Viss pašu, jā.
Lūdzu. Ar līdzekļiem.
Gadu tirgu kā iespēja savas uzņēmēja darbības popularizēšana izmanto arī blakus pagasta ražotāji. Tostarp jaunā uzņēmēja Inga Čazva no Sventes pagasta, kura pēc 10 gadiem nostrādātiem ārzemēs atgriežusies dzimtenēm un sākusi te jaunu biznesu. Viens no tiem – pašcepta maize.
Mums ir rudzupukas viesumāja, mums ir maiznīca, kafejnīca, viesnīca un mums bezrūga maize. Mūsu tradicionāla tāda mūsu rozinīte maize Svente ar linsekļiem un saulesekļiem, arī baltais ar magoniem un rūdzu ar ķimenēm.
Tu visu paši cepiet?
Paši, jā. Tur gaidām 7-8 stundas un pēc tam iet uz karsti. Vot tā, mūsu lepnums. Pie mums te Latvija nebezes, te Latvija sākas, vot uz mūsu lozumus. Vot mēs tādi vot optimististi un sākam strādāt tikai no februāra mēnesi. Ceptmaize ir ārprats kā grūti, tāpēc, ka ar temperatūru vajag, lai viņš tur stāv. Bija grūti uztaisīt, bet mēs tagad uztaisījām. Un visiem patīk, bet es nekad nedzirdu, ka oj, man nepatīk jūsu maize. Visiem patīk.
Gadu tirgi ir iespēja amatniekam vai ražotājiem atzīst lauku uzņēmēts. Cerot, ka tirgu tīkls un to darbība Latgulē un Sēlijā platīsies plašumā. Ja pircē interesi ir, arī precē noiets, bet ražotājiem peļņa un interesi darboties tālāk. Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.